habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen khamiisa dhageystayaal bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a magaalada kismaayo oo lagu doortay 4 xubnood ee ka harsanaa sanatarada aqalka sare ee soomaaliya ku matalaya maamulka jubbaland
waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland dhammaantiin waxaan idin leeyahay sidaad codkiina iigu aaminteen insha allahu tacaala annaguna waxaanu ka shaqayn doonaa midnimada jubbaland iyo wax kasta oo jubbaland lagu maxayhayda horumarin karo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kalluumaysiga sharci darada ah ee biyaha soomaaliya
sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yidhaaho f a o faw la yidhaaho oo arrimaha kalluumaysiga iyo xoolaha iyo beeraha soomaaliya ka caawisa marka sharci aan saaxanay oo wadamo badan oo dunida saaxaan uu odhanaya waddankii kalluunkiisa sharci daro looga qabsado wadamadaa kalaa u qabanaya anigoo kaa cuskanaya baan markab ee waddanka tailand laga leeyahay baa qabtay
waxaa kaloo dhageysan doontaan waanwaan laga dhex wado madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble si loo xaliyo khilaafka ka dhex ognaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda gurceel barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa maanta doortay 4 kursi oo ka mid a kuraasta aqalka sare iyada oo maamulka uu si rasmi ah usoo dhammaystiray doorashada xubnaha aqalka sare maamulka jubbaland ayaa horey u doortay 4 ka mid a 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay dhammaystirka doorashada aqalka sare ee jubbaland ayaa ka dhigan in maamulka galmudug uu yahay midka keliya ee hadda ay ku hareen kuraas ka mid a aqalka sare waxaana laga sugayaa 2 kursi doorashadooda xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka lloyd austin oo ku sugan magaalada brussels ee dalka belgiumka ayaa khamiista maanta ah iyo jimcada berita ah kulan la yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga nato kulanka ayaa inta uu socdo diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka ay dagaalada ragaadiyeen ee afghanistan xiisadda ruushka iyo siyaasadda tiknolojiyadda austin ayaa qoraal uu bartiisa twitterka soo dhigay ku sheegay inuu halkaasi u tegay in neto ay ka caawiyaan horumarinta arrimaha milatariga iyo hubinta isbahaysiga inuu u diyaar garoobay caqabado ay wajihi karaan mustaqbalka xogayaha guud ee isbahaysiga nato jan stelberg ayaa sheegay ama warbaahinta u sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay ka wada hadli doonaan sidii looga hortegi lahaa in afghanistan ay noqoto meel ay ku badbaadaan kooxaha argagixisada lana hubiyo in la daadgureeyo dadka afghanistan inta lagu guda jiro howlgallada ballaaran ee cirka iyo dib udejin looga sameeyo dalalka ku bahoobay islamarkaana aysan ku sii harin meelaha ku meel gaarka ah austin oo ka hor booqashadiisa belgiumka tegay dalka romania ayaa halkaasi ka sheegay arbacadii in maamulka biden ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga saaxiibada euro atlantiga shir caalami ah oo uu ruushka martigeliya ayaa ku cadaadiyey kooxda taalibaan in dalka afghanistan ay kasoo dhisaan dowlad dheelitiran oo dhinacyada ay ku jiraan iyadoo qaramada midoobina loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq ururin ah si gacan looga geysto kahortaga dhibaatooyinka bini'aadanimo ee wajahaya dalka afghanistan kulankan oo uu qabtay xafiiska moscow ee latalinta arrimaha afghanistan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha dowladda kumeelgaarka ee taalibaan iyo saraakiil sarsare oo ka kala socday dalalka ruushiya china iran pakistan iyo india iyo sidoo kale shan dowladood oo horey u ahaan jiray bartamaha qaaradda eeshiya ka qaybgalayaasha ayaa bayaan ay soo saareen ugu baaqay hoggaanka xilligan ee afghanistan inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku hagaajinayaan dowladnimada islamarkaana ay ku dhisaan dowlad ay ku wada jiraan dhammaan dhinacyada siyaasiga qowmiyadaha ballaaran ee dalka afghanistan dhegeystayaal warkii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington wararka soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse marka hore aan ku horeyno cali xarbi cali oo ah 25 jir soomaali british ah ayaa si rasmi ah loogu soo oogay dacwad ah inuu toorey ku dilay xildhibaan david ames oo ka tirsanaa baarlamaanka u k waxaa sidaas maanta sheegay adeega xeer ilaalinta boqortooyada iyo booliska u k qadka telefoonka ayaan goor dhoweyd kula xiriiray wariyaha v o a da cabdixaafid cawl ismaaciil waxaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahiyo wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira kiiskaasi
aad ayaad u mahadsan tahay samakaab cali xarbi cali oo ahaa ah 25 jir soomaali british ah ayaa si rasmi ah waxaa loogu soo ogay dacwad inuu tooray ku dilay xildhibaan david emis oo ka tirsanaa baarlamaanka dalkan britain ilaa sanadkii 1983kii xisiga muxaafadka ee talada hayana ka tirsanaa waxaa sidaas maanta sheegay adeega xeer ilaalinta booliiska iyo dalkan britain gaar ahaana london cali jimcihii tegey ayaa lagu xiray goobtii uu dilku ka dhacay sida aynu ka warhayno magaalo degmo la yidhaahdo leon c oo ku taala bariga london sidoo kale waxa uu wajahayaa samakaabow dacwad labaad oo ah diyaarinta ficil argagixisnimo booliisku waxay sheegeen in dilkani uu leeyahay xidhiid argagixiso oo ah inuu lahaa dhiirigelin xagjirnimo diimeed iyo weliba mid faker ahaanba
arrinkan siduu u saameeyey soomaalida ku nool dalka u k
guud ahaanba samakaabow marka ay dhacaan shilalka noocan oo kale ah qof wax la yeelo qofka dibka geystayna uu noqdo qof muslim ah inta badan waxay ku yeelataa saameyn jaaliyadda muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool oo dhan iyo xataa jaaliyadaha kale ee laga tirada badan yahay dowladda ingiriiska marar badan maadaama oo ay jaaliyadda muslimiintu ka mid tahay jaaliyadaha ugu da-da weyn ee degan dalkan britain aadna ay ugu badan yihiin waxa ay isku dayaan inay dowladdu markastaba shacabka ay ka wacyigeliso in ay kala saaraan qof keli ah oo dib geystay iyo diinta islaamka laakiin dabcan waxaa jiraya kooxo kale oo iyaguna laftooda xagjir ah oo dadka muslimiinta ah iyo dadka madowba iska neceb kana faa'iidaysta marka ay dhacaan shilalka iyo ficilada noocan ahi dabcan warwar badan ayaa lasoo darsiya jaaliyadda soomaalida maadaama ninkii la yidhi waa nin soomaaliya waxaa lagu jiraa xilligii qaboobaha qoraxdu goor hore ayay dhacdaa dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilalbale weliba garba xijaaban ayaa suuqa maraya jaamacadaha dhigta marka dabcan waalidiintu warwar ayay ka qabtaa baraha ay bulshadu ku kulanto ayay waalidiinta soomaalida iyo jaaliyadaha soomaalidu ay kusoo qorayeen in ay dadku isjiraan laakiin nasiib wanaag ilaa iyo iminka dhibaato lasoo sheegay oo dad muslim ah guud ahaan iyo dad soomaaliyeedba oo loo geystay ma jirto laakiin waxa xasuus mudan in toddobaadkan masaajidka ugu weyn magaalada london oo ku yaala xaafad la yidhaahdo whitechapel oo ku taala degmada bariga london in gidaarkiisa hore la burburiyey oo dhagax iyo adigu waxyaabo kale loo adeegsaday dabcan booliisku waa yimaadeen waana ilaaliyeen xaafadaana waxaa ku badan guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaanna waxaa kusii badan jaaliidaha ka soo jeeda deegaanada Bangladesh iyo Soomaalida.
Waa gartay. Marka Cabdi Xaafid falkan intii uu dhacay warbaahinta gudaha Ingiriiska sidee uga hadleen?
Dabcan warbaahinta Britain iyada oo aanay booliisku ka hortaa sheegin inuu ninkani yahay Soomaali ayay iyagu ilaa bilowgii ay qorayeen waxay sheegeen qaabka uu dilku u dhacay, waxay sheegeen in ay waxay daabaceen in intii lagu jiray xanuunka COVID-19 dalku xidhnaa uu ninkani ka faa'iideystay isagoo guriga jooga oo xagjirnimadaasi lagu abuuray. Marka dabcan warbaahinta xitaa dalkan Britain kasoo baxda ayaa sabakaabo kala duwan, waxaa jira warbaahino inta badan u xaglaya dhinaca bidixda oo arinta buunbuuniya boga hore oo kale joornaalada iyo wargeysyada ay daabacaan kusoo qoraan. Waxaasoo dhan waa sheegayeen ninkan halka uu kasoo jeedo ayay qorayeen, inuu nin siyaasiya oo Soomaaliyeed ku xiran yahay oo uu waalid u yahay bay qorayeen. Marka qaabab kala duwan ayay usoo jeediyeen.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, wariyaha v o a ee qaaradda Afrika, isagoo jooga magaalada London, ayuu qadka telefoonka iigu warramayey. Gurceel waxaa weli oogan xiisad dagaal iyo isuhub Ruusiga maalmahan ka socday magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay dhowaan la wareegeen ciidamada Ahlu Sunna kuwa galmudugna ay doonayaan inay dib u qabsadaan. Waxaan weli natiijo laga gaarin dadaallo nabadeed oo lagu doonayo in lagu baajiyo colaad iyo dhiig magaalada ku daata. Dadkii magaalada ka barakacay ayaa waxaa la soo sheegayaa inay ku dhibaataysan yihiin deegaanada ka baxsan magaalada ee ay u qaxeen. Wariyaha v o eda ee gobolada dhexe ee Soomaaliya, Cabdi Xaafid Anraahde Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo Gurceel ay marti gelinayso colaad iyo cabsi dagaal, haddana dadkii ku noolaa degmada Gurceel ayaa badankood ka barakacay si ay uga maataan dagaal dhinacyada dhexmara. Ha yeeshee ilaa iyo hadda ma jiraan dagaallo ka dhacay Gurceel. Degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kowdii bishaani waxaa la wareegay Ahlu Sunna kadib markii ay isaga baxeen maamulkii degmada iyo ciidamadii dowladda ee ku sugnaa Gurceel. Hase ahaatee wixii intaa ka dambeeya ayaa waxaa jiray guluf colaadeed oo galmudug ay ku doonayso soo celinta gacan ku haynta magaalada Gurceel, taasi oo muujisay dhaqdhaqaaq ciidan oo labada dhinac ay wadaan. Maxamed Daahir Rooble oo ka mid ah waxgaradka galmudug ayaa ka warramaya xaaladda Gurceel.
Xaaladda Gurceel waa meel adigu ilaahay idan siiso dadkii joogay oo deegaanka joogay oo deganaa magaalada way ka barakaceen. Dagaal ayaa Ahlu Sunna iyo dowladda maaragtay weerar iyo dhib ka dhex jira ayaa maaragtay dadku sababkiisa u qaxeen. Dadkiina hadda duurkay yaalaan, dagaalkii nabadeed oo laysku dayeen hadda ka hor ma uusan suuro gelin. In badan baa nabad lagu baaqay oo la yidhi arrintaas meel goobo badan nabada lagu soo dabaalay arrintaasi wadahadal. Dadkiina ay ka barakaceen magaalada duurka yaalaan iyadoo xilli rooba iyadoo dhibaato jirto.
Shamse Xasan Cabdi waa dadkii Gurceel uga barakacay cabsida dagaal. Waxa ay v o a uga warramaysaa dhibaatada dadka ku haysata deegaanadii ay ku barakaceen.
Walaal Cabdi Waaxid, adigu aad umaadsan. Aniga waxaan ka mid ahay dadka magaalada ka barakacay. Saas bay tahay. Waxaan ku jiray dadkii aad ugu indha adkaay magaalada inay joogaan oo xogaa buurka iyo rafaadka iyo maxaa tiraaday ka gambanayay. Saas bay tahayna waa la sii joog waayey oo maxaa tiraaday saameyn colaad oo wax hadda maxaa tiraadayay dhacay oo isbilkeedanan aysan jirin, laakiin dadkii baqdin gelisay ayaan magaalada uga barakacay. Sidaas la adligeedan magaalada duurkeeda ugu baxay ka waa ka barakacay magaalada. Sababab dabaylo wata ayaa da-ay. Hamiin hore xaalada waxay dadku ku dhaceen ilaahay uga soo aruuri karo oo hadday mar kale u noqoto dad badan oo maxaa tiraahdayay axwaashooda aad u adag tahay lasoo tegi doono. Waxaan arkayay oo maxaa tiraahdayay goobjoog lasoo ahay oo qof qoyska ka mid a ii sheegay hamiin hore in roobabkii da-ayay cid magaalada ka baxday oo waayeel iyo ilmo u badneed geed hoostiis bac loogu xiray geedkii halkii mar oo darbacyadii ugu horeysay roobkii bacdi ay dibay harartii roobkii oo wax laga galay aan la arag duqunshihii meesha joogay hal mar sidii wax la tiraa ku dhacay wada soo xeed
roobabkii dayrta ahaa oo ka urtay qaybo kamid ah gobolada dalka ayaa galgaduud waxaa ka horay roobkii dayrta waxaana deegaanada ay dadka ku barakaceen laga soo sheegayaa in roobab xoog leh ay ka da'een axmed maxamuud oguleed ayaa ka waramaya xaalad bini aadantinimo oo haysata dadkii barakacay
wallaahi waa garan kartaa dad aan gurigiisii waxba ka qaadan bahadhow waxa ugu batay joobar iyo wax saasa ka qaatay oo xilli roob ah oo geed hoos taagan oo larkii xataa wixii uu samaystay bacdii iyo buskihii iyo dabayshii roobka ka qaadeen bilaa xaaladda waa la socotaa hooy ma haysto oo waa saas cunto ma haysto biyo ma haysto marka xaalad bilaadanimo oo aad u daran baa lagu qiyaasi karaa xaaladda maanta gurceel dadka gurceel ka taagan hareerihiisa iyo meelaha ay ku qaxeen walaalna
inkastoo aysan muuqan dadaalo lagu baajinayo colaadda gurceel haddana waxaa waxgaradka galmudug ay dalbanayaan in laga baaqsado dagaal dhinacyada ku dhex mara gurceel
walaalow dagaal waa ku bixinaa haddana waa ku bixinaynaa waa ku baaqaynaa nabaddaan ku baaqaynaa in arrintaas xabajoojin la sameeyo oo nabad lagu soo dabaalo oo wadahadal lagu soo dabaalo oo dowladdu ogolaato in la wada hadlo dowladdu inay ogolaato ahlusunnana ogolaato oo wadahadal dagaal wiilaa ku dhintee wiil kuma dhashee wadahadal lagu soo dabaalo sidaasaan soo jeedaynaa haddaan nahay waxgaradka deegaanka gurceel iyo odayaashii waxgaradka haddii yacni adigu ilaahay idankiisa wax kasta waxaon dagaala ka xun marka waxaan soo jeedinaynaa in nabad lagu soo dabaalo iyo wadahadal
shamsa ayaa sheegaysa in dadka gurceel ay dalbanayaan sidii loo dhammayn lahaa xaaladda hadda ka taagan gurceel
si weyn waxay dalbanayaan dadka degmada gurceel nabadgelyo waxaan wax ama wax lala simaaho isin jirayn marnala erega la yiraahda nabadgelyo qofku hadduu nabadgelyo heer cabdi waaxid wuxuu cuno ilaahay buu u yaqaanaa ama risqo helo meeshii alla uga qoro unbuu ka raadsan karayaa laakiin maanta xaaladda gurceel ka taagan waxay tahay nabadgelyo la-aan haddana maxaa tiraahday aan la isku hallayn karin maxaa tiraahday aan loo jeedin dagaal calashaan
dhinaca kale wararka laga helaya degmada dhuusamareebe ee gobolka galgaduud ayaa ku soo waramaya in ciidamada booliska galmudug ay xabsiga dhigeen odayaal shalay ku kulmay dhuusamareeb kuwaa oo dhinacyada isku haya gurceel lagu baaqay wadahadal in lagu dhammeeyo xaaladda galmudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
markana jubbaland magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa maanta ka dhacay doorashada afar xubnood oo ka harsanaa senatarada aqalka sare ee soomaaliya ku matalaya jubbaland afartaas kursi waxaa ku tartamay sideed musharax haddaba faahfaahinta cidda guulaysatay iyo sida doorashada ay u dhacday waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a da ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
xildhibaan cabdiraxmaan xaaji cabdiqaadir wuu codeeyey xildhibaan cabdinuur cali aadan wuu codeeyey
72 mudane oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo afar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo ku harsanaa jubbaland ku doortay kuwaasi oo maanta lasoo dhammaystiray iyaduna jubbaland ay aqalka sare ku matali doonaan 8 xildhibaan oo afar ka mid a horey loo soo doortay musharaxiinta maanta tartamay ayaa kala ahaa xasan daahir yarow oo helay 59 cod iyaduna uu la tartamayey musharax cabdi xuseen cali oo helay 13 cod iyaduna kursigaasi uu ku guulaystay xasan daahir yarow sidoo kale kursiga labaad ayaa waxaa u tartamayey ibraahim awgaab cismaan iyo farxiyo macalin cabdi iyagoona kala helay ibraahim awgaab cismaan ayaa helay 57 cod halka farxiyo macalin cabdina heshay ilaa 14 cod kursiga saddexaad ayaa waxaa ku tartamayay leelo nuux maax iyo xareedo maxamed sheekh waxaana kursigaasi ku guulaystay leelo nuur maax oo heshay 63 cod halka xareedo maxamed sheekhna ee heshay ilaa 9 cod kursiga afraad ayaa waxaa ku tartamayey maryam faarax kaariye oo heshay 50 cod iyo zamzam maxamed bishaar oo heshay 22 cod waxaana kursigaasi ku guulaystay maryam faarax kaariye haddaba markii doorashada ay soo gabagabooday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay leelo nuur maax oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee maanta ku guulaystay tartankii adkaa ee ay ka qayb gashay
waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland dhamaantiin waxaan leeyahay sidaad codkiina iigu aaminteen insha Allah ta'ala annaguna waxaan ka shaqeyn doonaa midnimada Jubaland iyo wax kasta oo Jubaland lagu maxayayde hormarin karo aniga qodobada ma dheereynay ilaahay waxaan ka bareyna inuu xilkana loo dhiibay ma lagu asturo xilku ma ahan ciyaar runta markii laga hadlo waayo sababtoo ah nin xil qaaday waxa la yiri eed qaad marka ilaaha subxaana wa tacaala waxaan ka bareyna inaanan noqonin kuwii lagu qasaaro
cabdifataax cali faarax jalwa oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jubbaland ayaa dhankiisa bogaadiyay doorashada maanta lagu qabtay magaalada kismaayo ka oo laba dumar ahi ay ku guuleysteen afarta kuraas laba ka mid ahi
maanta waxaan joognaa hoolka shirarka ee ka socotay afartii senator la dhameystirayay marka doorasho wanaagsan baa dhacday oon leenahay waxa waa ilaa hadda wax buuq ah soo gaaray bulshada rayidka iyo dadkii korjoogtayaasha dhammaan malahan marka waxaan leenahay doorasho habsami ah socodkeeda hufan yahay walow ay jiri karaan sheegasho iyo tabasho laakiin taas waa doorasho iyo caadadeeda laakiin boqolkiiba maxaa jirtay 78 waxaan leenahay waxa waaye si habsami loo wanaagsan bay u socotaa waanan bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa golaha shacabkana in ay noqoto doorasho sidaas u hufan hagaagsan nabadna ah marjeenina marka dulaar halka
waxa qodobada haweenka sidii loo ilaaliyo
taas waa midda nasiixisa galneysa anaga waxaa jirta laba kursi oo dumarka kuligood ku tartamayeen iyo kursi ragga ay la tartamayeen marka taas waxay tusaysaa ahmiyadda dowlad goboleedka Jubaland iyo baraarugsanaanta ay ku leedahay kootada dumarka iyo dumarka xushmadda iyo wanaagga loo hayo
sidoo kale waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyay Dr. Siyaad Maxamed Mursal gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed waxaana uu sheegay in maanta doorasho cadaalad ay ka dhacday magaalada Kismaayo
Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo intaana u yeerin guddiyadaas oo hadli doona intaana wicin Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo dhinaca Jubaland waxa uu gabagabowday doorashadii aqalka sare xubnihii baarlamaanka dowladda dhexe u matali lahaa الحمد لله رب العالمين دولة قبائل كجبلان دورة شهوفا أو حلالا أو قروح بدن أو نكوريرين أو سر حاله معان نقول ما تبعي هاي الله بهدي زكسكو بارلمان كوا معسي هاي وهكذا أو معسن أخيار تاكس وقابك الشي كلا دولة أفتر فريسك أها
Faadumo Maxamed Cabdullaahi oo u hadlaysay gudiga doorashooyinka heer federaal oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa u hambalyeeyay dhamaanba mudanayaasha baarlamaanka ee ku guuleystay aqalka sare ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo
waxaan maanta aad ugu faraxsanahay ka qaybgalka iyo korjoogteynta aan joogo afarta kursi oo aqalka sare oo ku dhanay in gobol maamulka Jubaland aan runahantii waxa maanta wax lagu farxaa anoo ilaa shalay korjoogteynay ilaa iyo registration-kii oo joogay oo markaasi ka ahaa macnaha absamida wanaaga maamul wanaagsanida kala dambeynta is-ixtiraamka iyo waxa la yiraahdo isku-tashiga in ay Soomaali maanta sanad u tahay cadayn qofka bini'aadamka hadduu isagu isku tashado in uu guusha gaarayo meeshuu rabana uu gaarayo hambalyo aan leeyahay reer Jubaland oo maanta ku soo dhameystiray aan 40 senator iyo senatorada waxa kale oo iyagana aan u mahad celinayaa dadkii aad iyo aad ugu dadaalay oo ay ka mid yihiin guddiga baarlamaanka ee Jubaland
Jubaland oo maanta soo gabagabeysay doorashada baarlamaanka aqalka sare ayaa lagu wadaa in lagu doorto baarlamaanka aqalka hoose kaasi oo qabanqaabadiisu ay si weyn uga soconaysay magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaare iyadoona magaalada Garbahaare ay gaareen xubno ka socday ciidamada booliska AMISOM kuwa oo la filayo inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan sidaas la mid ah waxa magaalada Kismaayo ku soo qulqulaya musharaxiin u taagan xilka kuraasta baarlamaanka aqalka hoose kuwa oo doonaya inay ka qayb qaataan doorashadooda waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada Kismaayo gaar ahaan halka ay doorashooyinka ka dhacayaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana Muqdisho waxa xalay markii ugu horeysay tan iyo bartamihii bishii tagtay kulan foolka fool ay yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxa dhaxdhaxadii ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Gareen. Kulamadan ayaa ujeedkoodu yahay in lagu xalliyo khilaafka labada mas'uul ee ka dhashay arrinta kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyo taliyaasha nabad sugidda ay kala magacaabeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Sidoo kale kulankii xalay ayaa waxa uu daba socdaa kulan kale oo maanta ka dhacay madaxtooyada, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Saynab Abuukar Maxamed.
Ilo xog ogaal ah ayaa xaqiijinaya in kulanka dhex maray madaxweyne Farmaajo, wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, iyo taliyaha kumeel gaarka ee hay-adda NISA Bashiir Goobe oo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka xoogan ee ka dhashay xilka qaadistii Fahad Yaasiin iyo magacaabista Bashiir Goobe iyo sidoo kale wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, kaasi oo salka ku haya kiiska Ikraan Tahliil. Kulanka oo ah kii ugu horeeyay oo foolka fool ah oo madaxweyne Farmaajo, wasiirka amniga iyo taliyaha kumeel gaarka ah ay yeeshaan tan iyo markii uu Farmaajo si adag u diiday magacaabistooda ayaa waxa ku weheliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo maalmihii lasoo dhaafay waday dadaallo lasugu keenayo labada dhinac si muranka u dhaxeeya loo dhameeyo. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha, hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in sidii hore lasaga soo dhawaaday oo rajo badan laga qabo in wadahadallada socda ay miro dhal noqdaan lagana gudbo caqabadaha iyo shuruudaha qaar ee adkeeyay kulamadii hore, isla markaana sababay in dadaalladii socday lagu guuldareystay. Kulanka maanta ayaa ku soo beegmaya xilli xalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay kulan ku yeesheen xarunta madaxtooyada, kaasi oo ahaa mid hordhac u ah kulamada bilowday ee looga hadlayo khilaafka u dhexeeya labada mas'uul, isla markaana ka dhashay kulanka maanta. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya. Waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Badan 30 sano oo Soomaaliya awood buuxda aysan u lahayn in ay ilaaliso xeebaheeda kadib markii ay weeday awoodii dhaqaale midii ciidan iyo qalab ay ku filan lahaa ilaalada xeebaha, burburkii awgeed ayaa waxa muddooyinka dambaba soo jiitamay. Maraakiibta iyo doomaha shisheeye oo dunidu uga soo shiraacdo sidii ay kalluumaysi sharci darro ah uga sameyn lahaayeen xeebaha Soomaaliya, qaarkoodna waxaa la sheegay in xaalufinta noocyada kala gedisan ee kalluunka ay ku dhaqaaqayeen. Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Qeyraadka Badda Soomaaliya ayaa sheegtay toddobaadkan in ay shaqeyntii ugu horeysay oo ciidamo tababaran lehna qalab bilow u noqon doona inay ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya. Soomaaliya oo iskaashi la yeelanaysa hay'ado ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo dowlado kale ayaa wado waqtigan dardargelinta soo saarista ciidamadii ugu horeeyay. Sidaas waxaa ii sheegay wasiirka Kalluumaysiga iyo Qeyraadka Badda Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Warsame Bidaan.
Hawl wadeenno tiro badan oo konton fukaaraya oo ka kooban xeer ilaalinta, booliska badda ilaaliya iyo inspectoris wasaaradda kalluumeysiga ka socday oo aan ugu talagalay dadkaas si wada jira inay uga shaqeeyaan la dagaalanka sharci darrada kalluumeysiga. Sida loola dagaalamayaana waxa weeyaan in awoodii loo dhammaystiro qolada ilaalisa xeebaha oo booliska ah wixii awood iyo loo dhammaystiri karo iyo kabaasitigooda in la xoojiyo. Hadda waxa uu imaan doonaa dhowaan insha allah doomaha dheereeya qaybo ka mid ah oo badda ay ku galaan. Marka ay badda galaanna ay kusoo qabtaan dadka anagu aan u sheegno inay sharci darro ugu jiraan badda, dabadeedna xeer ilaalintu ay ka qaadato waajibaadkoodii oo لمرسيو صوماليا.
لكن سينجنر عيدروس أحمد حسن وأقابير كتخصص أرمها بد صوماليا تببران وأقارك من المامل قبل جدا إلى على ضوء الحيبها أي وحو إيشاق إن دبك كجر حيبها صوماليا ويهي مد وباهن إن كبدن تبنان عيدما أقول صوصار وقتقان
waxa uu baahan tahay waxaan ku raadaa laba shay u baahan tahay in la helo labada shayna waxa waa qalabki wax lagu baaraayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo iyo in la dhiso ciidamada badda oo leeyahay maratay coast guard la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay heystaan degan yihiin dadkadaha maratay meel u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhaxayaan wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya oo inay ka dhaxayso communication dhaxdooda oo meeshii markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo dhisan saxa uu ku jiro markaba kaasoo badda inta uu meesha uu ka jiro iyo qaybta uu ka aadayaa waqooyimeya koofurmeya dhaxdameya bartameya meesha uu ka jiro marka u baahan tahay waa marka ugu horeyso waa technologyda wax lagu cabdiro wax lagu ogaado inuu marka soo gale baddaada iyo aqoonta dadka la bari lahay haddii aan leedahay wasaaradda gudaheeda iyo haddii aan leedahay coast guardiga nafarkiisa
aragti aan sidaas uga fogeyn hase yeeshee waxaa qaba wasiirkii hore kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dr cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo sheegay in soomaaliya waqtigan marka la eego ay weli u nugushahay oo aysan u diyaarsanayn inay iska caabiso kalluumeysiga sharci darrada ee maraakiibta waaweyn ee biyaha kasoo tallaabaya ay geysanayaan
anigii mama garan karo runtii haddii doon yar iyo waxaad keentay bacla lahayn waa laga yaabaa maybe meelaha qaarkood haddii hub iyo maaragtay coast guard baa la yidhaha ciidan maa badda ma oo ciidanka ilaaliya xeebta hoose oo coast guard baa dunida laga yidhaha waa laga yaabaa in laba saddex dooniyoodi hadday jiraan aada ogtahay meelaha qaarkood dad hub wada ama laga yaabo waxaa la yidhaaho maaragtay human trafficking maaragtay dadka raba inay dhoofaan oo maaragtay badaha iyo galaan oo waxaasoo kaliyo waa laga yaabaa arrimahaasoo kaliyo hub dadkii wada iyo laakiin ma u maleynayo ciidan wax ka qaban kara ama awooda wasaaraddu leedahay iyo dhaqaalaha ay leedahay inay wax kaga qaban karto kolbaana uu saas igu muuqata
dalalka usoo kalluun jallaabashada taga soomaaliya aada ayay u fara badan yihiin kuwooda ugu badan se uu la yaqaano ayaa waxay ka yimaadaan qaaradda eeshiya iyo meelo ka baxsan oo yurub ah dhaqaale ahaan bilaayiin doolar oo lacaga ayay ku kacisaa sanad kastaba maraakiibtaasi dhaqaalaha kalluun ee ay ka jallaabtaan xeebaha soomaaliya ee sharci darrada ah sidaasi waxaa ii sheegay mar kale wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dr cabdiraxmaan maxamed xaashi
waxa weeyaan saare si aad ula socotid baddaa dheer oo dunida oo dhan afrika ugu xeebta ugu dheer baa leenahay 3,300 oo kilomitr marka baddaasi waa bad dheer waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay inaan ilaalino oo wixii kusoo xagudba aagga dhaqaalaha oo kalluunkeenna oo noocyo badan loo ilaahay nagu manaysaan leena in laga ilaaliyo marka ciidan badda ma leh soomaaliya marka waxa weeyaan dee dhibaato weynaan haysata weeyaan waxaa lagu qiyaasay sanadkii ilaa 400 ilaa 600 oo milyan oo dollar in kalluunka sharci darrada looga xado soomaaliya
hay-adda global initiative ee ka hortagta isu gudbidda sharci darrada ee biyaha iyo sidoo kaleeto dembiyada ayaa sheegtay bishii juulaay ee sanadkan in soomaaliya biyaheeda ay yihiin kuwa ugu qanisan ee laga jallaaban karo noocyada kala gedisan ee kalluunka adduunka iyadoo sidoo kaleetana aysan jirin ayay tiri hay-addaasi waxeen daab ah oo ku xiran khayraadka soomaaliya haddaba intee ayay gaarsiisan tahay awoodda soomaaliya ay ku arki karto ama kula dagaalami karto maraakiibtaasi imaanaya biyaha soomaaliya waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda cabdulaahi warsame bidhaan
saara waa mahadsan tahay waad ku fahmay su-aashaada awooddeenna waa runtaa waa yar tahay laakiin waan awood yarahay meel looma fadhiyo wixii annaga iyadan aan haysano iyo kuwa nala soo tababaray iyo kuwa hore u joogay iyo inta tamarteenna abaan duuleynaa wixii aan kusoo qaban karo badda soomaaliya maraakiib tiro badan iyo dooniyo sharci darro aba ku jira marka wixii aan ka gaari karo ama awooddeenu tahay baan samaynaynaa kuwa kalena waa u tababarshaysanaynaa sidaan u gaari lahayn hadda waxaan diyaarinay dadkii shaqadaan qaban lahaa oo aan hore noogu diyaarsanayn
si lamida su-aashaasina waxaa iiga jawaabay injineer ciidruus axmed xasan
waxay u baahan tahay waxaan ku raadaa laba shay u baahan tahay in la helo labada shayna waxa waaye qalabkii wax lagu baaraayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yidhaahdo maaragtay coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiinna dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhaxeeyaan wasaaradda kalluunka iyo kheyraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya waa inay ka dhaxaysaa communication dhaxdooda
oo meeshii markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo distance saxa uu ku jiro markaa kaas badda inta uu meesha uu ka jiro ee qaybta uu ka aadaya waqooyiga koofurmeya dhaxdameya bartameya meesha uu ka jiro markaa u baahantaa waa markuu u horeeyo waa technology-ga wax lagu cabdiro wax lagu ogaado inuu markaa soo galay baddaada iyo aqoonta dadka la bari lahayd hadii aan la wasaaradda gudaha iyo hadii aan la cross-guard-ka nafarkiisa
isla hay'adaas waxay sheegtay tan iyo sanadkii 2012kii wixii ka dambeeyay ee hoos u dhacayeen maraakiibta shisheeye ee lagu afduubtay biyaha Soomaaliya isla markaasina burcadii ay yaraanaysay injineer Ciidruus Xasan ayaa hadaba qaba inay muhiim tahay in maraakiibta ku soo xadgudba biyaha Soomaaliya ay cawaaqibkeeda la kulmaan si markaas ay tusaale iyo cashar ugu noqoto kuwa kale ee raba inay ka soo talaabaan badaha
inta badan waxay jeemaan wadanka Iran waxay ka yimaadaan maxan qorada maratay Pakistan waxay ka yimaadaan waagi hore Yemen waxay ka yimaadaan Yurubta markii loo fiirin waxay ka yimaadaan Spain iyo Malaysia ka yimaadaan ayaga dalkaas u badan hadda laakiin kuwa kala basoo saaro ayo oo wadamada Yurub ee ma waxaan xusuusaa qoro oo maxan qorada maratay mar ay waliba qof dumar ay ka ahayd wasiirka kalluumeysiga qeyraadka badda wadanka Indonesia oo hal maalin ay gubtay wax ka badan kontan doomad ee maraakiib soo dhaxjoro ay hal mar gubtay oo iska leeyeen Vietnam iyo iska leeyeen markay maaro u waayeen marka hadii aan dadku fal la tusinan ficil oo looga hortago la tusinan ma ku dhaafaya warqadan qora ee idaacadan wax ka sheegay waxa uusan saxmoon lagu dhaafaya
caqabadaha kale ee jira ayaa ah iyada oo dawladda federaalka ee Soomaaliya shatiyada ogolaanshiyaha kalluumeysatada ay siinayaan maamul goboladeeda qaarkood ay soo baxaan marka maraakiibta la qabto wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Haashi ayaa ii sheegay mid ka mid ah falalkii uu u soo joogay ee wasaaradda intii uu joogay dhacday sanadkii 2017kii bishii shanaad
anigu waxaan qabtay markab wadanka Thailand laga leeyahay oo sharci darro wadankeena uga kalluumeysanayay markabkaana waxaan ku qabanay sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yiraahdo FAO FAO la yiraahdo arrimaha kalluumeysiga iyo xoolaha iyo beeraha Soomaaliya ka caawisa marka sharci aan saxanay oo wadamo badan oo dunida saxa oo oranaya wadankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsado wadamada kale u qabanaya anigoo ka cuskanaya baan markab ee wadanka Thailand laga leeyahay baa qaftay oo 480 iyo wax la jiro oo metric tir oo kaluuna maarkii waday marka markabkaasi waxa markab sharci darro ay u siisay shaki maamul goboleedka Soomaaliya gobol kamid ah oo marka maarkii sharci darro bixiyay ka markabkaas waan qabanay iyo kuwa kale oo ka dambeeyay marka talaabooyinka waa qaadnay waana
hadaba caqabadahan ma yihiin kuwa laga gudbi karo waxa su'aashaasi marka la weydiiyey wasiir Bidhaan
caqabadaas wali waa jirtaa saad sheegtay laakiin badda Soomaaliya waxa awooddeeda iyo kontroolkeeda iska leh dawladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo inta ay maamul goboleedyadu dadka kalluumeysatada ah localka ay siin karaan sharci u siin karaan ama license u siin karaan biyaha xadkooda way yaqaaniin awood qaybsigii badda sidii loo kala maamuli lahaa oo nidaamka federalismka loogu maamuli lahaa waa la gaaray shiis beedaba lagu kala saxeeday buu ahaa marka wixii xadka soo dhaaf ah dadka loogu talagalay weliba dadka ay dowlad goboleedadu siin karaan sharciga waa dadka Soomaalida ah ee muwaadiniinta ah ee kalluumeysatada ah ajnabi ma siin karaan marka biyaha biyaweynta Soomaaliya oo dhan dowladda federaalka xukunta wixii aan aragno inay sharci darro ku joogaan awood baan u leenahay markaan tamarteeda helay inaan soo qabanno waa jiraa warka ah inay dowlad goboleedada qaarkood ay si sharci darro ah leysana ku bixiyaan iyagana kulley markooda laga xisaabtami doonaa warkaas war jira weeyaan marka haddii ilaahay idmo intii hadeer laga gaari karo oo lala dagaalami karo arrimahaas baan wadi doonaa
hadalka dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhawaantan uu la soo gabagabeeyey maxkamaddii cadaaladda adduunka dacwadii muddada dhowr sano la taalay ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku saleysnayd biyaha Soomaaliya iyadoo sidoo kale tana muddooyinkanba la hadalhayay inay jiraan kasoo isku qabsiga suurdinta Kenya iyo Soomaaliya maraakiibta sida sharci darrada uga soo gudbaya xuduudaha isla markaasina biyaha Soomaaliya qaybaha kalluunka ka jilaabanaya.
Ee aad ayuu maadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay xubintii bandhiga V O A markana bay dhaba. Boqolaal qoys oo ah dadkii laga soo musaafuriyey magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa dalbanaya in loo abuuro fursado shaqo iyo nolol oo aan lagu sii haynin nolosha barakaca. Wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo, Mukhtar Maxamed Cattoosh, ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxaan ku suganahay xarunta ADC oo si ku meel gaar ah loo dejiyey dadka ka soo barakacay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Ilaa shan teendho oo waaweyn, midkiiba ku dhawaad 100 ruux ay qaadayso, ayaa laga dhisay xarunta ADC. Inkastoo xaaladahoodu ay adkaayeen dadka la soo barakaciyey marka ay Baydhabo imaanayeen, laakiin haddana waxay heleen cunno, dawooyin iyo agab ay ku seexdaan sida joodariyaal, kubeertooyin iyo mararka neecooyin. Maalmihii ugu dambeeyey, deeqo dhaqaale oo dhinacyo kala duwan ka imaanayey ayaa loogu yaboohayay barakacyaasha Lascaanood. Qaar ka mid ah barakacyaasha Lascaanood ayaa siyaabooyin kala duwan ula sheekaystay si aan u ogaado xaaladda noloshooda iyo sida ay rabaan inay ula qabsadaan nolosha magaalada. Cali Ibraahim wuxuu ka mid yahay barakacyaasha Lascaanood, wuxuu dalbanayaa inaan barakac laga dhigin oo loo abuuro fursado shaqo.
Hooy, mahaysan, madaxweynaha lafta garan way koosadaane, hantii usoo arday meelniin sameeyo, meelniin hagaaji. Dad arday hanti baan haysanaa jirta, dad walba haysanaa jirta, maalgelin way fadaane wal magaalada ka galno, maalgelin eh, lay fadaanoon, wal kale una geekoona arday, dowladdayna una geeka arday ka fadoohayna. Anta aday ka fadho ahayn
waa gartaa dil gudha shaqo abuur lagu sameeyna ma shaqeysan kartaa?
Ha, shaqeysu dukur ana hanta badan oo magon foorleey bahaadi jiri foornin ka dhisanayti foornin rooti la ka sameeyay foornayti
waa gartaa marka foornadii hadii halkan lagaaga sameeyay ma ku shaqeysan kartaa?
Ha, ka shaqeysu dukur foorar hadii in sameey ka shaqeysu dukur taas.
Edaba Abdulqaadir Xasan waxay haysataa 10 caruur ah kuwaas oo aan xilligan haysan waxbarasho. Waxay codsanaysaa in hooy la siiyo fursado shaqana loo abuuro si caruurteeda ay waxbarasho u geysato.
Aniin hadda waxay inagay dheentadan waa ka jar tumu inog aan koonka ee waaysada oo yar yar eh ilaahay maahin lan kale ila jaranna may faday ku codsaday meel aan deg oolaaday ka haysada walbarasho li in si yahanuun jeela aanu may jeela rafaday oo hanuun naftay jeela wal aan ka shaqaysay yaalkayna walbarasho li in je antadayna muslimiinta in aruuriyano isyaan aanuun jeelay.
Waxgaradka magaalada Baydhabo ayaa ku talinaya dadka Lascaanood laga soo barakiciyey dowladda inay dhul siiso, dhaqaalaha dahabshiil ay ugu deeqdayna guryo loogu dhiso si ay u noqdaan dad deegaan ah oo nolosha magaalada la qabsada. Bashiir Maxamed Aadan Bashiir Xabashow ayaa isla muujiyey haddii xero ay ku jiraan dadka la soo barakiciyey inaysan la qabsanaynin magaalada, wuxuuna ku taliyey in guryo loo dhiso fursado shaqana loo abuuro.
In meel lagu xareeyo uma baahna, haddii awood loo helo oo degaameyn loogu sameyn karo wayba ka sii fiican tahay. Laakiin awalan hadda muhiimadda ugu fiican oo hadda intay xaru ku jiri lahaayeen waa in gacanqabsi shaqo ay ku abuurtaan oo huban loo sameeyo.
Waa garta marka mis dhihi kartaa haddii shaqo abuur loo sameeyo noloshoodu way ku filnaan karaan?
Aad iyo aad, ayagoo gobol kale oo laga soo celiyay ayaa noloshoodu ku filnaa, oo weliba shaqo abuur aan loo sameyn dhididkooda ay ka bilaabeen xamaalnimo iyo isheegadii ariraac iyo lacag ay kasoo kasbadaan ayay dukaamo iyo guryo waaweyn ku yeesheen. Maanta haddii loo bilaabo fikirkii lagu shaqaysan lahaa oo lagu abuuran lahaa dhaqaale, maskaxdoodu wuu ku jiraa, gacanqabsi keliya ka dhiman, waxna way qabsan doonaan, deegaankana way horumarin doonaan insha allah.
Guddiga Gurmad Walaal ayaa dib u dejin u sameeyey dadka la soo barakiciyey. Aadan Cabdi Gaas oo ah gudoomiyaha guddiga Gurmad Walaal ayaa isna cadeeyey muddooyinkii ugu dambeeyey inay wadeen qiimeyn ay ku sameynayaan dadka barakacyaasha oo lagu ogaanayay waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Mahadsantahay Cattoosh, dadkan waxay ahaayeen dad horta xamaalata oo ka shaqeeya u badan, dad oo xirfadlayaal ah u badan, oo gacanta dad ka shaqeeya u badan. Marka dadka shirkadaha leh ee ku nool Koonfur Galbeed, waxaan u soo jeedinayaa dadka shaqaale nooc ay u baahan yihiin inay noo soo sheegaan dadkan maaragtay si shaqo loogu abuuro. Marka waxa ugu badan ay dadkan codsanayaan waxay tahay noloshoodii laga soo burburiyey in dib loogu dhiso, shaqo abuur ay helaan si maaragtay nolosha ay uga qayb noqdaan oo dadkan ugu milmaan. Annaga horta waxaan ku shaqeynaa qorshaha guud waxa kale dawladda, anaga waxaan shaqeynaa wixii ka hooseeyo ayagoo aan gacmooda nahay qorshahaas aan ka dhex shaqeynaynaa. Lacagahaas way ballan qaadeen, hormuud 200 kun ay ballan qaaday, sidoo kale dahabshiilna waxay ballan qaaday 300 kun. Lacagtaas kulli annaga hadda weli maaragtay qorshaheeda ma gelin iyo sida loo isticmaali lahaa. Dawladdana laga sugayaa qorshaha, annaga laakiin waxaan sameynaynaa inaan dadkii macluumaadki ururino, say rabaan ururino, recommendations-ka ku darno, kadibna hor dhigno guddigii uu magacaabay madaxweynaha, kadibna waxa annaga soo saarnay, warbixintan soo saarnay, qorshaha laga sameeyay.
Hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in dawladda Koonfur Galbeed ay waddo qorshe wax loogu qabanayo dadka laascaanood laga soo barakiciyay. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra oo ah gudoomiyaha hay'addaasi ayaa ka hadlay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Sida aad sheegtay, guddi oo dhaqaalaha la dhisay ayaa jiro. Guddigaasi annagu qayb baanu ka nahay. Wax allaale wixii oo tabaruc ay bixiyeen shirkadaha oo hadda wax bixiyey oo aan ognahay oo dalka joogo, aad iyo aaday u mahadsan yihiin. Gacan weynna iyo taakuleen ayay ka geysteen. Tabarucaasi ayaga ay geysteenna dawladdu waxay u haysaa qorsho oo degsan oo wax loogu qabanayo oo wax ku ool ah dadka dhibaataysan, ama ha naqdaan dib u dejinta, ama ha naqato kaalmeyn, ama ha naqato kobac dhaqaale. Taasi waxaan ka dhursugaynaa kama hor dhacay maxsuulka ugu dambeeyo markii waxyaabaha ay loogu yaboohayo ay soo dhammaadaan. Dawladdu qorshihii ayada ay la damacsan tahay go'aanka kama dambaysta ah dawladdana ka gaari doonto.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. Waxaa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
si wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastooda caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London. Aynu ku bilownay Falastiin wargeyska daleeli sabaaxi kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin oo daabaca ciwaankeedu ahaa Ruushka oo joojiyay wada shaqeyntii ka dhexaysay ururka NATO isaga oo kaga aargoosanaya 8 diblomaasi oo uu ururku musaafiriye kadib markii lagu eedeeyey basaasnimo. Ruushka ayaa ku eedeeyay NATO in aanay diyaar u ahayn inay yeeshaan wada hadallo loo siman yahay. Waxa kale oo ay Moscow xidhay xafiiskii NATO ee ku yaalay magaaladaasi. Hore ayaa ururka NATO shaqaalihii u joogay Moscow kala badh ay dhimeen.
Cabdixaafid, oo horaantii bishan ayaa ururka NATO kala noqday ruqsadii aqoonsiga 8 sargaal oo Ruush ah oo xarintoodu ahayd Brussels dalka Belgiumka, iyaga oo ku eedeeyay in ay ku shaqeynayeen howlo basaasnimo. Moscow ayaa eedeyntaasi ku tilmaantay sheeko baranay aan sal iyo raad toona lahayn. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa tallaabada NATO qaaday ka jawaabay Isniintii, isaga oo ku dhawaaqay in la hakiyay howlgalkii Ruushka ee NATO iyo weliba joojinta xiriirka militariga iyo xafiisyadii warbaahineed ee isbahaysiga NATO ee Moscow ku yaalay oo albaabada isna loo laabay. Wasiirka ayaa sheegay in aanay NATO diyaar u ahayn wada shaqeyn iyo wada xaajood loo siman yahay in ay la yeeshaan Ruushka. Waxaanu yiri, uma baahnin in aanu sii wadno hamiga ah in isbeddel imanayo mustaqbalka dhow.
Lavrov ayaa intaasi raaciyay in wixii xiriir ah ee ay yeelanayaan isbahaysiga NATO iyo Ruushku ay ka qabsoomi doonaan safaaradda Ruushku ku leeyahay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Waxa aanu intaasi raaciyay tallaabooyinka ay sida ula kaca u qaaday NATO in aanay u muuqan xidhiidh hoose oo diblomaasiyadeed inaanu la sii yeelano. Falastiin ee wargeyska dagaalyana kasoo baxa dalka Britain waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa madaxweynihii hore Faransiiska Nicolas Sarkozy oo la amray inuu markhaati ka noqdo maxkamadeynta kalkaaliyayaal la shaqeyn jiray iyo xulufo uu lahaan jiray oo lagu eedeeyey inay si khaldan u isticmaaleen dhaqaale dadweyne oo lagu maalgeliyey qandaraasyada ra'yi ururinta. Sarkozy ayaa kiiskaasi dhacay madaxweyne ahaa waxa uu haystay xasaanad xilligaasi madaxweyne, waxa aanu sheegay in aanu maxkamadda ka soo xaadiri doonin.
Garsooraha kiiskan dhageysanaya ayaa sheegay inay lama huraan tahay in Sarkozy kiiskiisa oo ka soo qayb galo si loo ogaado xaqiiqda ku saabsan ra'yi ururintii la sameeyay muddadii uu madaxweynaha ahaa iyo in ay u badan tahay inuu saameyn ku lahaa falal eedaysanayaasha kiiskan loo haysto. Sarkozy oo isaga laftiisa dambiye lagu helay oo xukun xabsi ahna lagu xukumay ayaa lagu amray in uu maxkamadda yimaado 2 November. Shan ka mida kaaliyaashii hore ee Sarkozy iyo xulufadiisii laga soo bilaabay xilligii uu madaxweynaha ahaa iyo intii u dhexeysay 2007 ilaa 2012 ayaa loo haystaa dacwad iyagoo lagu eedeeyay eex, shirqool iyo ku takrifal hanti dadweyne oo ku saabsan bixinta qandaraasyada ra'yi dhiibashada oo qiimihiisu u ahaa 7.5 million oo lacagta euroga ah. Dadka dacwadani ay ku socoto waxaa ka mid ah madaxii hore ee shaqaalaha Sarkozy iyo la taliye sare oo kooxdiisa ka mid ahaa.
Wargeyska ka soo baxa dalka Sacuudiga ee The Saudi Gazette ayaa Falastiin ay warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 oo toddobaadkii ugu dambeeyey tirada dadka laga helay aanay dhaafaynin 50 qof. Waana markii ugu horeysay ee sidaasi dhacdo, laakiin 24 saacadood ee u dambeeyay waxaa laga helay 497 qof, iyadoo toddobaadkii u dambeeyay ay tiro yaryareyd ayaa 4 caanamaal ee u dambeeyay uu kiisku kasii daray oo ay kiisasku kor u sii kaceen.
Sida ay daabacday wasaaradda caafimaadka Sacuudiga, 24 saacadood ee u dambeeyay Sacuudiga 3 qof ayaa xanuunka COVID-19 u dhintay. Guud ahaan tirada guud ee boqortooyada Sacuudiga ee xanuunka uu ku dhacayna waxa ay dhan tahay 548,065 qof, waxaana u dhintay 8,707 qof.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen Falastiin. Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu waa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna. Haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Falastiinba, waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada iyo umaadsan yihiin Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. Weli waxaa naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta doortay 4 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare, iyadoo maamulka uu si rasmi ah u soo dhammaystiray doorashada aqalka sare. Maamulka Jubbaland ayaa hore u doortay 4 ka mid ah 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare, waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay. Kursiga 7 xasan daahir yarow ayaa ku guuleystay kursiga 5aad, wuxuuna ka adkaaday cabdi xuseen cali, halkii ibraahim awgaab cismaan uu farxiye macalin cabdi uga guuleystay kursiga 6aad. Kursiga 7aad oo ay ku tartameen laba haweena ayaa leyla nuurmaax waxay kaga guuleysatay xareeda maxamed sheekh. Kursigii u dambeeyey ee maanta la doortay ayaa waxa uu ku soo baxday maryan faarax kadiyo oo ku guuleysatay samsam maxamed bishaar. Dhammaystirka doorashada aqalka sare ee Jubbaland ayaa ka dhigan in maamulka galmudug uu yahay midka keliya ee hadda ay ku hareen kuraas ka mid a aqalka sare, waxaana la sugayaa in 2 kursi ay soo dhammaystiraan. Xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Lloyd Austin oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa Khamiista maanta ah iyo Jimcada beritaba kulan la leh wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga NATO. Kulanka ayaa inta uu socdo diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka ay dagaalada ragaadiyeen ee Afghanistan, xiisadda Ruushka iyo siyaasadda tiknolojiyadda. Austin ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku sheegay inuu halkaasi u tagay inay ka caawiyaan horumarinta arrimaha militariga iyo hubinta isbahaysiga NATO inuu u diyaar garoobo caqabadaha ay wajihi karaan mustaqbalka. Xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO John Stoltenberg ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay ka wada hadli doonaan sidii looga hortagi lahaa in Afghanistan ay noqoto meel ay ku badbaadaan kooxaha argagixisada, lana hubiyo in la daadguraynta dadka Afghanistan inta lagu guda jiro howlgallada ballaaran ee cirka iyo dib u dejin loo sameeyo dadkaasi isla markaana looga sameeyo dalalka ku jira isbahaysiga NATO oo isan ku sii jirin dadka xarumo ku meel gaar ah. Austin ayaa ka hor booqashadiisa Belgium-ka ka tagay dalka Romania halkaas oo uu ka sheegay Arbacadii in maamulka Biden ay ka go'an tahay iskaashiga xoojinta iskaashiga saaxiibada ee Euro-Atlantiga. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha nala dhageysta heestan dabacsan ee dhegiina ku soo dhacaysa.
Thank you.
codkaasi Maryan Mursal ayaa u dambeeyay idaacaddeenid caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.